Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja läheb see nädal edasi. Päikeses ja vihmas täpselt nii nagu peabki. Loomulikult uudiseid meil tuleb tipa tapa vasakult paremalt. Kuusalu puidutööstus põles öösel maha ja järgmine pealkiri on lõputu hädaorg. Miks ei pääse avalikus ruumis tualetti? Invaliidi jaoks on olukord kohati lausa kurioosne. On küll. Ja pole midagi parata. Elu ongi niisugune, et ega alati kõik igal pool, igale poole ei pääsegi. No, need uudised. Kui vaadata, ülitähtsad videot, magnetid seisavad vaktsineerimiskohal kinni teibiga, mitte salajase mikrokiibi tõttu, siis see tõepoolest vääris välja uurimist. Iseenesest, kui seda esimest klippi nägin, kuidas mingisugune junnikene pandi käe külge, noh, juba siis mõtlesin, et asi on ikka imelik küll oma tasemelt. Rahvusringhääling annab meile teada, et Reformierakonna hingekirjas on kokku 442 endist ja praegust kriminaalkorras karistatud. Neist kehtiva karistusega 233. Võt ongi küsimus. Ikka juhtub ju, pole midagi parata ja kui vaadata, kui palju neid igasuguseid karistatuid meil üldse on, siis hakkab kaunis jube. Reformierakonna peasekretäri Erkki Keldo sõnul on partei ka ise hakanud otsima oma liikmeskonnast kurjategijaid. Võt see on tänuväärne algatus, sellega võiksid üldse parteid tegeledagi. Igavesti kummalise uudisekese saatis kamraad tont teab kus kohast. Tema saatis nimelt sotsiaalministeeriumi lingi. No mõtlesin, et ei tea, mis asjale tema nüüd vihjab, aga kirjutas juurde, loe üle, kui palju seal nõunike on. Võt see nõuniku probleem on tegelikult niisugune, et nimetus ju on, aga sisu. Samas, kui meil on kaitsevägi, mis koosneb sõduritest, siingi natuke kraabib, aga no ma võtsin kätte ja vaatasin. Kontaktid, töövaldkond. Jah, tööala asekantsler, nõunik. Brüsselis asekantsleri abi. See on siis Ladvik. Ma kõike ette ei loe, te lähete siin tasakene hulluks muidu. Tööhõive osakond. Peaspetsialist, juhataja, nõunik, nõunik. Töötushüvitiste ja tööturutoetuste juht, nõunik. Tööturuteenuse juht, nõunik, nõunik. Töö- ja pensionipoliitika osakond, juhataja, nõunik Euroopa tööameti juures, nõunik, nõunik, töökeskkonna juht, nõunik, nõunik, pensionipoliitika juht, nõunik, nõunik, nõunik. Tegelikult jah, ajaviiteks nii päris lustakas tegevus ja meenub mulle pidevalt Herr Igor Gräsin, kellele ma näitasin PRIA nimekirja, kes seal kõik töötavad ja kes kuskil kuuenda lehekülje koha peal ütles ajaloolised kordumatud sõnad. Oi jopp! Ja siis vaatasime edasi. Jah, eks need ametinimetused ole muidugi kummalised küll ja eks seda kummalisust ole rõhutatud ka sellega, et lõpetab lapsukene gümnaasiumi ära ja läheb spetsialistiks tööle, nagu ta oma tööspetsiifikat nii põhjalikult tunneks. Nimetuste vastavusse viimine tegelikusega, tegeliku tegevusega on üks asi. Teine asi, juriidiliselt palgatasemete määramine, see on teine asi. Ei oska ma seda teile seletada, aga ma panen lingi, sotsiaalministeeriumi lingi ka siia, nii et kes viitsib, loeb nõunikud kokku ja saadab mulle ka. See vist rohkem oleks siis tegelikult nõunike ministeerium või kes pärgel seda teab, muide seal on isegi üks nõunik suure tähega. Oleks võinud muidugi välja uurida, mida see tähendab, aga ikkagi. Saame teada ka, et vaatamata hirmsale relvastumisele, vaatamata sellele, et sõjaväebaase on terve, jah, sõna otseses mõttes terve maailm täis erinevalt teistest nii öelda agressiivsetest riikidest, on Ameerika maal häda käes. 71% Ameerika maa noortest ei kõlba sõjaväkke ja armee peibutab siis sõjaväega liituma poliitkorrektsete multifilmide abil seksuaalvähemusi. Noh, mis see nüüd aitab või on see nüüd mida rõhutada, aga uudisteagentuur Bloomberg igal juhul tõepoolest ütleb, et Ameerika armee, USA armee, nagu siin täpselt kirjutatud on, on raskustes värske kontingendi värbamisega, et 71% ehk 24 miljonit 17-24-aastast noort ameeriklast, 34 miljonist võimalikust, noh, selle demograafilise gruppi moodustavast tervikust siis, ei kõlba kroonusse, kas ülekaalu kriminaalse tausta või puuduliku hariduse tõttu. Millele läks minu mõte? Reformierakonna kriminaalide peale ja kujutage endale ette, kui erakonnaga liitumiseks on samad tingimused, nii et sind võidakse mitte vastu võtta erakonda, kas ülekaalu, kriminaalse tausta või puuduliku hariduse tõttu. Tõsi, haridust tõendav dokument, see on niisugune nähtus, et ega see ju ei tõesta ühestki otsast, et sa, jah, oled niisugune, naasugune või muidu huvitava mõtteorientatsiooniga isend. Hea küll, täna meil, nagu me kõik teame, 27. Shaval 1442, 8. juuni 2021, 28. Sivan 5781, 8. Leedogu 10234 ja Juljuse päev 2.459.372. Ja täna on see päev, kui möödub 350 aastat Itaalia helilooja Tommaso Albinioni sünnist. Ilusat muusikat kirjutas, teate. kui keegi viitsib, otsib üles ja kuulab natuke. 1938. aastal hakkasid vastuvõtukatsed vastloodud Tallinna konservatooriumi lavakunsti koolis. No ja siis läks lahti, võib öelda. 1940. avati Pirital riigikantselei ametnikude puhkekodu, nagu tollal öeldi, kirjutati, mõeldi ja nii edasi. Muidugi see on tore mõte, aga kuda kurat sa puhkad oma kolleegidega koos? Teisest küljest, kui hirm on suur, siis omade keskel on ikka nagu rahulikum ja saab nagu puhata ka ja saab haududa plaane. No muidugi, kui nüüd ülemused paranoikud, nagu nad tihti peale on, mõtlevad, et vaat kui ats ja jass korraga lähevad sinna puhkekodusse puhkama, siis nad tulevad sealt välja mingi vandenõu ja täie tigedusega. 1940. otsustas Soome eduskund säilitada sõjatsensuuri. No, aeg näitas, et vist õigus oli. 1945. loeti Rootsis kokku 6554 Eesti rootslast ja 21815 eestlast. Ei tea, mis see tegelik arv võis olla, kuidas seal peitu poeti. No, ma pean silmas neid, kes... No neid. Täna 1949. ilmus Londonis George Orwelli romaan 1984, mida toona väideti käivad ainult Nõukogude Liidu kohta. Ja, aga aeg läks edasi ja mõned hakkasid ajapikku aru saama, et tegemist on siiski maailma üldreeglitega. Argentiina Eesti võitlejate koondis asutati täna 1915 ja veel üks, võt, kui siin Albinioni oli juba teemaks, siis täna 1970. suri Abraham Maslow, Ameerikamaa psühholoog. Tema sai tuntuks inimvajaduste hierarhia kontseptsiooni loojana. Ja see on üks igavesti huvitav kontseptsioon, sest mõneti, no vaadake, iga asi, mis käib üksik nähtuse kohta, peab ju väljendama end ka suurematel areaalidel ja nii edasi. Seega on ka Maslow inimvajaduste püramiid tõlgendatav nii ja naabidi. Ja muidugi selle täiendused, et noh, las nemad olla. Küsimus on selles, et see, mille tegi Maslow, see on selgroog. Ja edasi te võite targutada palju tahate, et võt, siin peab olema vahekiht, kus inimesel tekib õigus ja vajadus ennast minu pärast kas või seksuaalselt määratleda. Seksu suhtes siin täna eile juba nägin pealkirja, et 16-aastane neiukene noorukene, kes magas meestega raha eest, ei teadnudki, et tegu on prostitutsiooniga ja samas on Tallinna linna muuseumis näitus Tallinna prostitutsioonist. 13. kuupäeval, see on pühapäev, nüüd tuleb, on selle näituse tippsündmus ka, lauldakse Raekoja platsis vist 2 korda päevas roppe laule ja nii edasi, aga uurige lähemalt, minge vaadake, kuda vanasti ikka litsi löödi. Oleme jõudnud 1984. aastasse, millest oli siin natuke aega tagasi jutt, aga teise nurga alt. Eesti NSV ülemnõukogu avaldas otsuse üldharidus- ja kutsekoolide reformist, mis nägi ette 6-aastastele lastele koolikohustuse rakendamist ja üldhariduskoolides töökasvatusele suurema rõhu peale panemist, kui me nüüd mõtleme sellise otsuse tähendusele George Orwelli romaani taustal, siis me näeme, et mass tuleb tööle panna. Võib niimoodi öelda, süüdistavalt ja puha. Aga samas, noh, kõik see kari võiks ju midagi osata ka, eks ole. Ei saa olla nii, et riigis õpitud abitusega isendite protsent muud kui kasvab ja kasvab ja kasvab ja kasvab. Ja siis ilmuvad aga artiklid, et kuulge, ainult tootmine ju peabki neid kuradeid üleval, sealt nad ju saavad raha, aga tootjaid, ettevõtjaid nöögivad need, kes on ettevõtjate palgal. Noh, jah. Riigisaladuse seadus võeti meie riigikogus vastu 1994. aastal ja nagu ma aru saan, rakendatakse seda õigel ajal, õiges kohas, et saavutada õige tulemus. 1999. aastal andis Kolumbia teada, et SKP arvutamisel võeti arvesse ka narkopõldude väärtust, no, üle poole miljardi dollari. 2012 Suurbritannia peaminister David Cameron lubas kaitsta Suurbritanniat Saksamaa plaanide eest luua eurotsooni superriik ühise panga ja poliitilise võimuga. Selle niisuguse ajaloolise daatumi taustaks võtmisel mõjub brittide lahkumine Euroopa Liidust tegelikult aktiivse taandumisena, et mitte öelda põgenemisena ja muidugi, eks see ole kaitseks ka, poisid laseme jalga. Ja kurat seda teab, võibolla on see väga õige otsus. Aga nüüd head inimesed ei ole mina stuudios üksi enne teisipäev käes ja stuudios on Harri Raudvere. Täies ilus ja noh, kuidas seda nüüd öelda, võimas nagu alati ja milles siis täna võiks rääkida? Vaata, kuidagi pidi kripeldab see, et korona järel lainet ja selle kirjeldus meie ajakirjanduses on niisugune, et ühes küljes siin graafikud näitavad 3,5 miljonit surma planeedi peale, teises küljes jälle 13,5, kes sellepärast ära surid, et koronaga tegeleti. Meil ööpäevaga lisandus natukene ja haiglas on natukene, aga samas juba eile võttis ette Jaak Nigul kirjutada Eesti tervishoiu olukorrast, kus hooldajad teenivad ikka vastiku ja võib öelda raske töö eest tervelt 5 eurot tunnis ja loomulikult õed vist 8 ja samal ajal suur ja vägev Herki kingib 800 000 eest vaktsiini ära. Kes selle eest maksis, et Herki saaks kinkida, seda ei oska mina seletada, aga jah, üks tuleviku suur mure on veel see, et külmetushaiguste raviks ei tohiks antibiootikume kasutada. Siin on ka, jah, niisugust segadust. aga ma kardan, et administratiivne segadus on kõige suurem. Harri, mis sina arvad? Rääkisin segaselt, aga pole häda midagi, tuttavad märksõnad olid sees.
Tere, head Nõmme Raadio kuulajad, ja tuttavaid märksõnu oli loomulikult palju. Ja midagi ei ole parata, tervishoiu teema kui selline palju laiemat ja palju üldisemat on üks selline valdkond, mis mind paratamatult puudutab. Ma ei julgeks öelda, kas ta mind nüüd tänapäeval enam väga erutab, aga kindlasti ta puudutab sellepärast, et olles ise nii mitmedki aastad otseselt seotud Eesti tervishoiu teatud asutuste juhtimisega ja puutusin selle köögipoolega päris teravalt kokku, siis võib muidugi seda kõike kommenteerida, mis täna meil valitseb. Minu meelest oli see vist juba tänasest mõistes vaadates peaaegu 20 aastat tagasi, kui sai tehtud üks töö Eesti tervishoiu korraldusest. Kas ta nüüd nii hea töö oli või halb töö? Ma ei oska seda ütelda, aga Tallinna ülikooli magistritöö raames sai see tehtud ja sealt on mul kõrvu jäänud kumama üks lause, mille ma tookord sinna kirjutasin. Et Eesti on valinud endale kõige kallima tervishoiu mudeli, mida üldse on võimalik valida. Ja samas on ta valinud kõige rumalama, kõige primitiivsema, kõige ebasõbralikuma selle mudeli, mida siis Eesti riik või rahvas tegelikult vajaks. Ja on täiesti selge, et tollal sain ma küllaltki palju kriitika osaliseks, suure kriitika osaliseks lausa sellepärast, et see, mida ma tollal välja tõin ja mida ma ka kirjeldasin, mis juhtuma hakkab, see mitte ei laidetud maha, vaid öelda, et ma olen lihtsalt kirjutan mingit jama kokku, aga see ei olnud jama, see oli lihtsalt sellel hetkel kaine arvestuslik analüüs, pilk tuleviku, mis siis saama hakkab. Ja täna me olemegi jõudnud sinna maale, kus tervishoiu teenustega on Eesti riigis ikkagi küllaltki halvasti. Oleks saanud olla tunduvalt paremini ja tunduvalt efektiivsem, eriti kui veel vaadata nüüd haigekassa eelarvet, mis siis praktiliselt aastast aastasse oluliselt suureneb, aga seda vähem me saame kvaliteetset tervishoidu. Ma ei tahaks öelda, et mul jälle keel ei taha painduda seda tervishoidu teenust. Inimene ei taha, et talle osutatakse teenust. Inimene tahab, et arst teda raviks, et õde teda aitaks ja hooltaks või hooldaja teda hooltaks. Tema ei taha osta kellegi käest mingisugust teenust. Ja vaat siin ongi see võib-olla ka maailmavaateline erisus, et kui hulk inimesi tulevad kokku ja panevad, korjavad raha, mis sest, et riigi vahendusel korjavad raha just nimelt sinna ravikindlustuse eelarvesse, et tagata see sotsiaalne kindlustunne terves riigis, et oleks kaetud rahva reproduktiivne tervis, sündimused, suguelu, kõik muud haiguste leevendamised, ennetused, kuni inimese maise teekonna lõpuni välja. Et kui inimene panevad rahat või inimesed panevad rahat kokku selle tarbeks, siis mitte mingil juhul, ja rõhutan veel kord, mitte mingil juhul ei tohi see raha, mida ühiselt kokku korjatakse, saada mingisuguse struktuuride kasumi teenimise põhiliseks allikaks.
Sa pead nüüd silmas seda, et haiglad on siiski kasumi teenimiseks.
Terve tervishoid on kasumi teenimiseks, nii perearstindus on kasumi teenimiseks, sihtasutused on kasumi teenimiseks. Ükskõik, kuidas nad ennast nimetavad või kuidas seda nüüd nagu maha õigatakse, siis tahaks nagu väga huvitavalt teada, et kui palju on siis nagu näiteks suurte sihtasutuste, haiglate, nagu pangaseisud ja kasuminumbrid ja kuidas seda raha seal tegelikult kasutatakse, sest oleme ikkagi täiesti ausad. Praktiline kontroll ühiskonna poolt puudub. Aga kui
samas on see kontroll täiesti võimalik, sest isegi mina võtsin lahti, kui oli mingisugune kampaania ei mäleta, mis haigla laste fondi jaoks võtsin ja vaatasin neid aruandeid ja leidsin, et seal fondis on ju raha küllaga, aga muidugi ma ei ole raamatupidaja ja ei pruugi sellest asjast õigesti aru saada.
Ma kardan, et sa said liiga õigesti nendest asjadest aru. Aga
siis
nüüd,
hakkab õudne.
Nüüd kui sa nüüd rääkisid sellest samast, et me kikime ära neid vaktsiine ja noh, nagu on üleskutse, et rikkamad riigid peavad toetama vaesemaid, sest kui vaesemaid riike ei toetata, siis vaesemad riigid ei pruugi toetada jälle rohepööret sellest sõnas mõttes, et nad vilistavad siis keskkonna ja kliima hoidmisele ja niimoodi siis rikkamad riigid peavad ostma läbi tasuta jagatud vaktsiinide endale noh, nagu sest enda maailma vaatele kinnitust või noh,
ja küll,
üks kõik, kuidas me seda nimetame, oota, ma tahan sulle vedasi rääkida. See kui ei tähenda mitte midagi, küsimus on lihtsalt selles, et alles jooksis läbi ka uudistest selline uudis, et Tallink palus ju tahtis hakata vaktsineerima reisijaid ja laevatöötajaid oma laeval sõitude ajal, et ühesõnaga kõik, kes laevaga sõidaksid, kas või need samad inimesed, eestlased, kes Soomes käivad tööl, saaksid laeva peal kiiresti vaktsineeritud, et tagata nende inimeste võimalus Soome minna ja võtta maha need pooltobedad piirangud, siis ma lugesin ja imestasin, kuidas meie ametnikud väitsid. See ei ole tähtis, millal ta mõjuma hakkab. See pole jälle oluline. Oluline on see, et meie ametnikud ütlesid, et me ei saa seda lasta korraldada, sellepärast, et meile ei jagu vaktsiini.
A see ka veel?
See oligi põhjus, miks ei saanud laevadel seda vaktsineerimist korraldada, sest ei olnud vaktsiini. Ja nüüd tuleb välja, et me võime tuhandeid doose vaktsiini jagada lihtsalt välja, mille me oleme kõik kinni maksnud. Vaata, Margus, sa oled ütlenud ilusasti, et viina võtame me kõik ainult, et tehti lihti lugu meie saame kaineks. Aga mulle tundub, et teatud seltskond on kogu aeg vineal. Ja see on palju hullem faktor, kui näiteks joogid autosse.
Jah, no siin on muidugi see ka veel, et sellepärast vaktsiini ei ole, et keegi on kangelane esikülgedel, tema isiklikult kingib ära Eesti riigi vaktsiini. Kes lubas? Kes otsustas? Miks keegi selle vastu ei ole?
Ma arvan, et see on...
Mis toimub?
See ongi see, mis ma sulle rääkisin, et on kindlasti kõrgemat poolt Brüsseli poolt tehtud ettepanek. Öeldes, et tuleb teha niimoodi, tuleb niimoodi käituda ja meie omad muidugi loomulikult käituvad. Ja mis sa siis arvad, et julgeks olla keegi, kes võib tänasele keskvõimule vastu astuda, öelda, et kuulge, et minge puu taha, et me lihtsalt meie rahva rahakott ja meie eelarve ei kannata seda välja. Samas öeldakse teile, mida te kägisite, saate meie käest nii palju raha, et meie teid üleval peamegi. Kui meie teid üleval peame, siis te ei peate vait olema tegema seda, mida teil kästakse teha, alates sellest, et nüüd võtke kätte oma pagulasi nii palju, kui meie käsime ja jagage ära oma vaktsiinid, kui meie käsime. Ja, sest et ma olen täiesti veendunud, et meie ametkond ise oma peaga isegi selliste asjade peale ei tule, et võiks vaktsiini jagada nendele, kellel seda vaktsiini ei ole või napib või nendel riikidel või nendel rahvastel. Et seda ma lihtsalt ei usu. Ja miks ma ei usu? Sellepärast, et tuginedes ühiskondliku keskkonna analüüsile või nendele kogemustele, mida meie ühiskond peegeldab või peegeldavad need isikud, kes siis on pandud meie ühiskonda juhtima nende käitumismustreid analüüsides, siis võib täiesti rahuliku südamega öelda, et ise nad selle peale ei tulnud neil kästi niimoodi käituda ja loomulikult ruualamlikena nad ei saanud ju keelduda ja täpselt niimoodi ka käitutakse.
Siin on muidugi see moment veel, et hea küll, õed ja põetajad, olen näinud nende tööd ka, noh, oli õnn ja rõõm olla natukene haiglas, olen näinud nende tööd ka lähemalt. Nende töötasu, jah, ei ole suurem asi. Millegi pärast tehakse topelt vahetusi, ei tea, kas lihtsalt loomupärasest ahnusest või totaalsest töörõõmust, aga nii on. Võiks küsida, kui mitu protsenti meie meditsiinisüsteemi käibest läheb kasumina välja. Kellele see kasum läheb?
No,
mis sellest kasumist saab? Ja kas see kasumi väljaminek ongi põhjus, miks palka ei saa eriti maksta?
No kindlasti liigub päris palju raha riigist välja, sellepärast, et me ostame ravimeid, me ostame kõike elementaarsemaid meditsiinitarvikuid ju väljast. Ja kui me ostame midagi väljast endale sisse,
siis on see raha jäädavalt Eesti riigi jaoks kadunud.
Absoluutselt. Kui me ei suuda toota selliseid asju ise kõikele vaatamata, noh, ma võin oletada, ma ei tea, spekuleerida, et kindlasti on olemas omad kriteeriumid, mida on siis vaja silmas pidada, et toota näiteks meditsiinitarvikuid. Aga ma olen ka ühtepidi kindlasti kindel, et need kanalid, kus liiguvad ravimid, kus liiguvad meditsiini muud tarvikud alates ühekordsetest süstaltest, katsutitest, kõikidest muudest sellistest asjadest, et seal on oma kanalid paigas, see süsteem on ennast sisse söönud.
See on siis on kujunenud
tervikuna, ja kindlasti ta on kujunenud terviklikuks lahenduseks. Ja ma millegi pärast arvan eriti veel, kui nüüd kasutatakse teatud raviprotseduuridel või operatsioonidel kompleksindeid, kus siis lüüakse enam vähem kõik sisse ja määratetakse ära kogu selle keerulise protseduuri hind tervikuna, mitte ei lahata teda lahti, et kui palju läks ühte, teist või kolmandat kulumaterjali, sest nad kõik on kulumaterjal, kas või kui sulle pannakse tilka juba see sama nõel, mis sulle veeni torgatakse, see sama voolik, mille külles see nõel on ja see kotikene ja kõik need on kulumaterjalid, mis peale ühekordset kasutamist lähevad ju sõna otses mõttes ju hävitamisele. Ma mäletan, jah, minu ema oli arst ja mäletan, kuidas osakondades õed keetsid süstlaid, kui läksid uuesti süstima. No, kui ühekordsed ei olnud, aeti ka niimoodi asjad ära, muidugi praegu võib öelda, et no, see on kõik kiviaeg, see on kõik ajalugu, see on
ja
kõik...
Autoklaavid ja...
Ma arvan, et kui näiteks selle arvelt öelda nüüd näiteks osakonna õele, et kuule, vaadake, et siin on meil need süstlad, te võtate kätte, desinfitseerite need süstlad ise ära, kasutate neid süstlaid mitu korda, aga selle arvelt me tõstame teie palga kolmekordseks. Võitab, kas siis võiks olla ka probleeme? Noh, ütleme...
Mis arvad, kas professionaalsus sellega langeb või tõuseb?
Professionaalsus kindlasti suureneks. Ma, nagu, kui sa nüüd räägid puhtalt professionaalsus...
Konkurents kohale ka vist.
No, seda ka, aga tekib küsimus, et võibolla nüüd öeldakse jälle, et kogu see meie näide on iseenesest niivõrd primitiivne, et sellene ei saa mitte kunagi tagasi jõuda ja... Ja selline ei ole vaja nõuda, sellepärast, et maailm areneb, maailm muutub, meie peame muutuma koos maailmaga, me peame võtma üle need ilusad, kenad, paremad kogemused ja kasutama nii, nagu muu maailm kasutab, et suuta tagada just nimelt see sama raviteenuste osutamise kvaliteeti, millest nagu kogu aeg ju rõhutakse, et me ei tohi siin alla anda, me peame käima maailma parimate kogemuste jälgedes käsi käes, mitte ainult ka järgi käima, mitte ka kogemuste jälgedes, vaid me peame ise need jälgi tegema, kus teised võiksid siis käies. No, puhtale pinnale valgeid jälgi või need musti jälgi valgele pinnale. Jah, ma usun, et on ka valdkond ja on olemas ka asju, mida meie inimesed väga hästi teevad ja korda saadavad ja aga noh, üks asi on see, et me räägime inimfaktorist, teisest asjast me räägime sellest kulumaterjalist ja me räägime sellest rahast, mida me väga suurtes kogustes viime riigist välja, et suuta tagada just nimelt seda sama ravikvaliteeti, mis oleks võrdväärne sellega, mida me oleme näinud siis paljudes väga rikastes arengumaades kes on aastasadu koloniseerinud teisi riike ja rahvaid, see tähendab sõna otseses röövinud omale rikkuseid kokku ja meie peame siis vaesekesed postsotsialistlikust süsteemist tulles suutma hetkega nendega ühte sammu astuda, on muidugi natukene keeruline. Ma kujutaksin ette, et see on umbes sama, nagu Margus, me sinuga võtaksime kätte ja keegi ütleks niimoodi, et nii sõbrad, nüüd näidate siin samas põranda peal, kuidas pakaati teha. Ma arvan, et kui kõvasti kaasa aidatakse, me teeksime selles pakaadi ära, kas me pärast.
Me sinna me jääksime.
Kas me pärast ja ise endaga hästi läbi saaksime, oleks oma ette küsimus. Aga noh, see, keda see huvitab? Kui on kõrgemalt poolt käsk, et kõik teevad spagaati omiku kella 8, kella 6 või kella 6, 8, siis lihtsalt niimoodi tuleb teha sellepärast, et käsk on vanem kui meie. Võt samasuguste absurdsete näidete või täpselt samasuguse lihtsalt inimlike näidetega võib sulle tuua ka välja selle sama tervishoiu korralduse olemuse, mis siis Eesti tervishoius või meditsiinis tegelikult sünnib. Ja noh, tõesti, iga inimene, kes ju pääseb avalikul informatsioonile ligi ja see informatsioon on meil avalik, sest et võtta näiteks Haigekassa kodulehekülg internetist lahti, võtta vaata need eelarved, vaata need kaastate dünaamikat. Ma ei tea, kas seal just hetkel see on, aga alles mõni aeg tagasi ma seda vaatasin ja kõik oli ilusti kenasti kirjas. Me vaatasime, kui kiiresti, kui ruttu suureneb ravikindlustuse eelarve ja siis hakkame mõtlema, et kus on siin see loogiline lahendus, et me ei suuda hooldajatele, õdeletele maksta korraliku väärimist.
Harri, ma kuulsin seda juttu 20 aastat tagasi.
Ei tea, kes rääkis sulle seda juttu? 20 aastat.
Üks ilma habemeta mees. Nii et sina see vist ei olnud. Või olid sa nii noorem? Et
20 aastat tagasi olime me kõik kindlasti natukene nooremad, aga ütleme niimoodi, et vaata, tõe kriteerium on praktika. Ja vaat selliste hüpoteeside praktika paika pidavust. See kriteerium on aeg.
See on ja kõige see, jubedam, ja kui sellised asjad paika peavad.
Ja kui sa püstitad hüpoteesi, väga valusa hüpoteesi, mis tugineb protsessile, nendele detailidele, nendele killukestele. Ja kui sa näed, et see viib sinna, kus me siis täna oleme, kust lugupeetud või millest lugupeetud inimesed täna aastusega kirjutavad. Ja kui sa püüad kasutades ära oma energiat, oma poliitilisi sidemeid, oma seda neid teadmisi heas usus, tahad jagada valitsevate poliitikutega. No näiteks meil on nüüd olemas, ma püüdsin seda jagada Siirio Viiriga Keskerakonnast, kes oli Keskerakonna sotsiaalminister.
Aga sa sain nii, et olmas.
Ma sain nagu tuppa sitnud kass, sellepärast, et mind kutsuti Keskerakonna juhatuse koosolekule Toompeale, kus üks päevakorra punkt oli Raudvere versus Oviir. Ja kõik see seltskond sõimas mind selle eest, et ma julgesin kahelda nendes
Oviiri geniaalsele valitsusalale.
Ja, sest ma sulla selgelt ütlesin, et kui me niimoodi jätkame, siis on see, saad aru, see tervishoiu korraldus jõuab sinna, kus me täna oleme.
Vaata, Harri, me ei ole mitte ainult tervishoiu korraldusega seisus, kus olukorda peab ilmestama propaganda, et me usuksime, et me teaksime, et me loodaksime. Jaak Nigul kirjutas ilusa artikli, aga noh, hea küll tuttavad teemad talle omas elegantsiga, aga
konstateeris fakti.
Kuidas?
Ta konstateeris fakti olukorda. Ta kirjeldas tänast olukorda.
Ta kirjeldas.
Kirjanik.
Jaak Nigul, ütleb kommentaator, muretseb ilma asjata. Riiklik süsteem poliitikute hiilgaval juhtimisel toimib suurepäraselt. Elektrijaamad pannakse kinni ja selle asemel ostetakse ülikallist elektrit sisse. Estonia vrakki uurime veel ja veel, kuni kõik teooriad on muutunud sasipuntraks. Muide, väga oluline lause. Löö kõik segamini. Ja lähme edasi. Ülikoolid las toodavad edasi lillenuusutajaid ja sidususe arendajaid. Eesti linnufirmale, ei, lennufirmale on siin ilmselt tahet kirjutada, ei tohi iialgi lõppeda miljardite sisse süstimine. Looduskaitsjatele tuleb anda diktaatorite võim. Oh! Neid asju on nii palju, mis peavad uue hooga jätkuma. Maapiirkonnad on juba kõik kutud, nüüd edasi uutele saavutustele. Nii kaua tuleb jätkata, kuni eraomandus on välja juuritud, samuti kõik mõistuslik ja kõik käivad nelginud, kuid õndsate nägudega ringi hambutud suud ammuli. Eks see ole muidugi tundeküllane kommentaar, aga see ei ole vaba fantaasia. See, noh, jah. See on see, mida ta on näinud ja mida ta tahab kuulutada.
See on see, mis on tal hingel.
Jah.
Ja see vajab välja ütlemist, see vajab välja elamist. Sellepärast, et kanda seda ise endas on ääretult ränk. Ja väga raske. Ja täpselt ka tegelikult niimoodi on. Ma just alles täna mõtlesin siin veel ühele huvitavale olukorrale, et kui me oleme nii nimetatud õigusriikeks ja siis kui läbi poliitiliste otsuste hakatakse juba väänama riigi õigust, siis tekibki küsimus, et miks me peaksime üldse ehk siis või võtma vastu mingisuguseid seadusi ja üritama nende seaduste alusel käituda.
Eriti kui tugev ja on tead, õigus seadusest mööda.
Vaata, Margus, ei asi polegi selles. Küsimus on selles, et kui sa hakkad tegutsema kas või ettevõtjana ja sa tead juba eos, enne kui sa hakkasid tegutsema, et kõik, mida sa teed, vastab Eesti riigi seadustele. Ta on kooskõlas meie õigusruumis olevate seadustega. Igas valdkonnas, igas punktis, mida on kinnitanud ka erinevad ametkonnad, kui nad on tutvunud sellega, mida sa teha tahad. Nad on annud sulle kõik nõusoleku öeldes, et kõik vastab Eesti Vabariigi seadustele ja nad ei näe ühtegi põhjust, miks sa peaksid oma tegevusest loobuma. Nüüd tekibki küsimus, et kas see teada saamine või see teadmine on sinu jaoks piisav, et kujundada oma käitumist, teha investeeringuid ja arvata või olla kindel, et sul on õigustatud ootus selles õigusruumis õieti käitudes saada oodatud tulemus.
Arendada Eesti
riigi. Loomulikult peaks see täpselt niimoodi olema. Ja kujutad ette ja siis, kui lõppfaasis on selle küsimuse otsustamine antud poliitikute kätte, kes võtavad ja poliitilise otsusega ütlevad ei, siis pagan, me oleme kordades hullem, kui Nõukogude Liit omal ajal oli. Sest seal kehtisid need samad eeskirjad seadused, kui sa sellest kinni pidasid, siis võisid sa selles riigis normaalselt elata. Mis sest, et sinu käitumine oli piiratud ja väga konkreetsetesse raamidesse surutud. Aga
raam oli konkreetne.
Aga jah. Poliitika või poliitiliste jõudude vastu sa minna ei saanud. Täpselt samasugune olukord on tänases Eestis ja me julgeme nimetada oma riiki täna veel õigusriigiks. Me julgeme öelda, et me oleme demokraatlik ühiskond. Vaata siin tekibki küsimus, et kui need inimesed, need konkreetsed, kes siis seavad poliitilise jõu kõrgemale seadustest ja ütlevad niimoodi, et sul polnudki õigus midagi otsustada või loota enne midagi kui meie. Pole sulle selleks luba andud. Siis vaata, Margus, siis täpselt kujutad ette, kui nendel inimestel oleks ka relvad käes. Siis nad hakkaksid ju või võiksid otsustada selles ruumis, õigusruumis rahulikult seda, kes elab, kes sureb, mis sest, et seadused on sellised. Meie otsustame, meie määrame, kellel on õigus eksisteerida, kellel on õigus arendada, kellel on õigus olla, aga sinul on, sina oled mulle meelepärane, sina saad, sina oled mind kritiseerinud, sinu me hävitame tänu nende poliitilistele otsustele. Ja kui me nüüd niimoodi jätkame ja kui meie ühiskonnas ei suuda sellistele nähtustele piiri panna, see on muidugi ka õigusruumi teatud apsakad. Selles suhtes, et mingi kollektiiv saab otsustada eraomaniku tahte üle, tuues välja selle küsimuse just nimelt sellest vaatevinklist lähtuvalt, et sul võib ju olla õigus.
Aga sa ei ole võimul.
Aga sa ei saa seda oma õigust realiseerida, sest kellelegi see ei meeldi. Aga õigusriigis ei peaks meeldimine olema selleks kriteeriumiks, mis põhimõtteliselt takistab inimesel oma põhiseaduslike õiguste realiseerimist. Ja ma tõesti ootan põnevusega, võt selle sama nüüd kaasust, mis ma praegu rääkisin, ma ootan põnevusega, kuidas annab Eesti riik sellele hinnangu läbi kohtu lahend.
Eesti riik on oma kohtulahendite ootamisega tegelikult niisuguses olukorras, et kui ma oleksin Eesti riik, oleks mu närvid väga läbi. Aga vaata, see oli eelmine reede, kui me Margus Alvistega arutasime siin ka teemat ühiskond kui arengupidur. Ühiskonda killustavad parteid, seega on küsimus, kas meil on ühiskond, riik, rahvas, ühiskond, need on kõik kenad terminid, aga kardetavasti meil ei ole ühiskonda, sest kui meil oleks ühiskond...
Ei, Margus, ühiskond on meil loomulikult, seda me ei saa niimoodi öelda, et meil ei ole ühiskonda.
No kui see on killustunud rahvagruppideks.
No, ta on, aga see kõik kokku moodustabki ühiskonna. Ühiskond on palju laiem mõiste, millele... No, kui need rahvagrupikesed ja kõik nad kokku kogutakse, nad taanduvadki ühise nimetaja alla, milleks koht ka ongi ühiskond. Saad aru, nagu nimetaja all võib olla sul palju erinevaid ja numbreid.
Ühiskonna definitsioone on ka vähemalt 9, mis ma olen ülevaadanud, ja iga üks neist räägib oma juttu.
No, mõtlus lausa, tega need definitsioonid ei vii ka meid ju mitte eriti kuhugi, kas või näiteks see sama lihtlabane, millele definitsioon või küsimus, retooriline küsimus, mis asi on kultuur, eks? No,
ja,
me oleme ja, siin seda arutanud ja...
Üldi on see, mida meie teeme ja mida afid ei tee.
Noh, kõik, mis on inimese poolt loodud, tehtud, see ongi kultuuriline väljendus ja see on, ütleme niimoodi, et teadlikult kujundatud oma keskkonda, kas siis rikastatud ühelt poolt või on siis hävitatud, jättes nüüd need tegevused kõrvale ja isegi rämsu metsa alla viskamine, vedamine on kultuuri ilming, olgu ta siis suurte masside poolt taunitav, aga mitte midagi ole parata, see on ühiskonnas eksisteeriva kultuuri ilming, et teatud ühiskonna liikmed just täpselt niimoodi käituvad. Kas me jah mõistame neid hukka või me ei mõista neid hukka, see on muidugi omaette küsimus, või kas me üritame nende käitumist reguleerida siis õigusruumis seadustega. No kindlasti me püüame seda teha, eks, ja sellise käitumise eest on ette nähtud ka sanktsioonidel on karistused, trahvid ette nähtud, aga ega see ei muuda ju kultuuri ole. Must kui sellist.
Harri, aga tuleme järgmise kommentaari juurde. Need kommentaarid on oma ette, nagu sa ütlesid, parajad portsatused. Anti Sots. Kui me räägime ühiskonnast, kui me räägime natsionaalsotsialismist, siis tõusevad kümnetel, sadadel, tuhandetel ihukarvad püsti. Kui me räägime rahvus ühiskondlusest, siis see nii kole ei ole. Kui kommentaari on kirjutanud Anti Sots, ehk siis ühiskonna vastane.
See peaks olema individualist siis sellisel juhul.
No ütleme nii. Autoril on sügavalt õigus ja anonüümne on juba esimene pehme kisakoor, mis läks tuututama. Muidugi on, ise oled ka. Haridusministeeriumis on ametnikke 1-3, iga reaalse õpetaja kohta 3 ametnikku. Huvitav väide, aga ma ei välista, et see nii on, sest kui me võtame kas või Parkinsoni seadusest näite brittide kuulsa laevastikuga, mis lühikese ajaga taandus selle peale, et adminhoone oli kaldal nii suur, et sadamat ei olnudki enam kohe. Õpetaja peab enamus ajast täitma pabereid ja kui paberid on korras, siis pole probleemi. Tuleb natuke tuttav sinu jutust ette. Muidugi ta, siin on, tead, niisugune kantseliit, oman pedagoogist naist. Naine on omand. Halleluja! Ja seda, noh, nii-öelda demokraatlikus vabas.
Aga võib-olla naine oma peale teda, nii et noh, see...
Kui mõni lapsevanem ei taha mõista, et tema lapsuke pole just kõige teravam liias, neil on karjade kaupa. Siis on süüdi ikka kool ja õpetaja. Jaa, kindlastuube, noh, see on ju ideaalne. Viimases keskpäeva tunnis oli valus näide iga riigi ministeeriumide igas osakonnas oli 5, 7, 8, 6 nõuniku. Jessas, saadke need nõunikud riigi leivalt tootvale tööle ja ongi meil raha kokku hoitud. Ilmselgelt ei tööta need nõunikud seal 5 eurot tund. No see on... Mulle, kurat, võtku, mulle meeldib kommentaatorite keel. See on nagu kinnitus, et see surma agoonia Eesti rahvale ei kesta enam kaua, sest kirjaoskus on juba surnud peaaegu ja küll läheb kõik muu ka sinna. Aga ma usun, et kontekstiliselt, Harri, sa mõissid, millest oli jutt.
Tead, ma mõissin ja miks ma seda nüüd niimoodi mõissin ja... Ja kui me seda veel natukene sügavuti vaatame, siis tänu omale ühiskondlikule positsioonile olen ma Mustjala lasteaed või algkooli hoolekogu liige ja ma puutun nende küsimustega päris põhjalikult kokku, mida siis sellistemas väiksemates koolides õpetajad tegema peavad ja õpetajad taluma peavad. Vaata, Margus, kui meie käisime sinuga kunagi koolis, siis olid ju väga lihtsad, et nendel lastel, kellel olid probleemid, olid nad siis edasjõudmatusega või tingitud või põhimõtteliselt olidki niimoodi, et nad olid...
Jäädi istuma küll.
Nimetame...
Käitumise ja muu
pärast. No, see on teine asja, aga nimetame nüüd näiteks sellised lapsi, kes ei olnudki suutelised õppima, kes ei olnudki nii arenenud... Või isegi mitte, nad ei olnudki suutelised arenema, nende laste jaoks olid eraldi koolid, kus olid eraldi programmid, kus olid eraldi õppekavad ja nad õppisid täpselt seda, mida neile oli vaja oma igapäevaste toimehetulekute teostamiseks.
Ja just nimelt, aga, elukondliku pisitehingud selgeks ja
nii,
kõik.
No aga läheme edasi. Nüüd selliseid asutusi ei ole ja kõik sellised lapsed tulevad ju üldisesse kooli tavalisse klassi. Ja nüüd on ju selgeks tehtud õpetajatele, või õpetajad peavad ju käima läbi teatud koolitused, kursused, et nad suudaksid ka klassis nende õpilastega tegeleda. Ja kujutad ette, kui sul on nüüd näiteks liitklass, et sul on näiteks 2 klassi lapsed ühes klassis, kuna kooli see maja on väike. Sul on seal klassis 4-5 väga tublit, väga tarka, väga võimekat last ja siis on sul pooled sellised lapsed, kes ei saa aru maadega mütsi.
See on nakkav ka muide, ja, käitumine.
Ja kuidas siis need vaesed pedagoogid või need õpetajad peaksid suutma seal siis anda kõigile just nimelt täpselt seda haridust, mida nende või laste potentsiaal võimaldaks vastu võtta. Loomulikult see lonkab 4 jalaga ja vaata õpetajaga või tööle võtta võid sa ajutiselt kainult sellise õpetaja, kellel ei ole siis vastavad spetsiaalset eri haridust. Ja nüüd oligi alles hiljuti, olin Saaremal on valimisliidu koosolekul koos ja seal rääkisid need inimesed, kes siis haridussüsteemiga on nagu igapäevaselt kokku puutunud. Ja ütlesidki, mure on ka selles, et näiteks, et õpetajad, kes on nendes väiksestes koolides, kes peavad tagama või kus need koolid peavad tagama siis riikliku õppekava täitmise ja selgeks õpetamise, et paljud õpetajatele ei ole võimalus töötada täiskoormusega, sest et ei ole mida või kui palju õpetada. Ja noh, seal füüsikõpetaja eraldi ja keemiaõpetaja eraldi ja bioloogiaõpetaja eraldi ja ma siis tegin suu lahti, ütlesin, et noh, mul on konkreetne kogemus, kus õpilane lõpetas kolm klassi kolme kuuga keskkooli osas ja tegi kõik eksamid ja arvestused ja kõik, mis oli vaja, tegi kõik ära, sai oma lõpudiplomi
kätte. Usun, et see on võimalik.
Ja kõige toredam selles, ma ise olin kõrval, ma nägin seda kõik. Ja kõige toredam selle juures on see, et kui ma võtsin ja vaatasin, ma pole tükk aega ju sellega tegelenud, kui ma võtsin ja vaatasin seda õppeprogrammi nüüd, noh, mida siis õpetatakse nendes ainetes. Tead, oma keskkooli või oma selle hariduse baasil, ma võin sulle täiesti rahulikult öelda panna käe südamele, et ma võiksin olla võt selles samas gümnaasiumi osas kõikide nende ainete õpetaja, sest ma olen kõikidest nendest asjadest üle, mida siis kolmes programmis matemaatikas, mis oli siis füüsikas, mis oli siis bioloogias, mis oli keemias, ma olen sellest asjast absoluutselt omandatud haridusega täna, täiesti üle, mis on seal kooliprogrammis. Ja ma esitan siis lihtsa küsimus, et aga miks ei võiks olla üks õpetaja mitme aine peale kokku, sellepärast, et see ei ole ju kosmose teadus, mida te täna lastele õpetate, et see ei ole ju nii keeruline. Ja siis selgitati mulle, kuidas üldse saab õpetaja olla, kellel peab olema eraldi magistrikraad, konkreetselt selles aines, selles asjas. Ei saa niimoodi, et õpetaja tuleb ja sellises astmes võib mitut erinevat ainet lastele anda või õpetada. No vaata, kui see süsteem ise enesest niimoodi lonkab. Ja ma ei ütleks üldse, et ma olen tark inimene. Aga see, mida neil õpetatakse, see on elementaarne. Ma ei oska sedagi rohkem kommenteerida, aga see on tänane reaalsus, Margus.
No omal ajal jah, mul on kogemus analoogiline kaugõppe keskkooliga. Ega see koolis paigalistumine teab, mis eraldi väärtus ei ole, aga siin muidugi sa rõhutasid ka neid, et on lapsed, kes ei sobi tavakooli. Kui see kampaania tuli, et nüüd lööme kõik segama, nii et edu, elamus nendele, siis sekkis mul esimene küsimus kohe, et aga kas need, kellele edu, elamus on mõeldud, saavad ikka aru, et see on edu, elamus? Ja küsimus, arvan, kes mõtles selle välja ja miks?
Ma ei tea, ma tõesti ei tea, kes on selliste geniaalsete mõtete viideede peale tulnud, aga kui me vaatame nüüd tõeliselt nende riikide poole, kelle majandus on läbi aastate olnud kordades efektiivsem, kõrgem kui meie majandus. No sa küsid, kes need on? No, vaatame kas või Jaapani poole.
Mm-hmm.
Eks? Vaatame kas või täna Korea poole. Me võisime naerta, millised olid Korea või Hiina esimesed autod, mis meie täna võtel ilmusid, et ei saagi võtta. Vaata, millised nad täna on. Uskumatu. Midagi ei ole teha, kui seal juba maast madalast selekteeritakse lapsi välja nende vaimsete võimete poolest ja antakse neile õppida vastavad nii. Täpselt seda, mida nad on võimelised ja suutelised vastu võtma. Sellepärast, et kui kõik võtta kätte, taandada selle peale, et panna klassi mõned õpilased, kellel on õppimise raskused, õpiraskused, milles on, tal on käitumishäired, nad on üliaktiivsed, nad ei suuda istuda paigal, nad ei suuda lasta ka teistel õppida, panna nad kõik niimoodi ühte punti kokku ja siis nõuda õpetaja käest, et õpetaja peab seda kõike, no seda hullust kõike ohjama ja tooma välja veel kõrge ja positiivse õppe edukuse, siis teada osatöödes nendel pedagoogidel, kes täna seda tööd teevad, ma võtaks kauget mütsi juba maha ja kummardaksin sügavalt nende poole, sest et kui nemad ka püssi põõsasse viskavad, siis me rääkida, et meie kultuur ongi selline praktiliselt meie mõistes olematu.
Me alustasime meditsiinisüsteemist. Praegu me oleme haridussüsteemi kallal. Siia vahele võiks ju panna meie energeetikasüsteemi ka. Mis süsteem meil toimib hetkel nii, et selle üle, kas nüüd uhkust tunda, aga sellega võiks rahul olla?
Sa esitad sellise väga toreda küsimuse, aga oskad sa äkki ise sellele vastata?
Ei, sellepärast ma küsingi. Ma ei häbene tunnistada, et mu teadmised ja fantaasia ja kõik see. Ja.
Ma ka ei oska, Markus.
Kas me oleme mingisuguse käsurea väga eesrindlikult kuulekas osa ja meil on õnnestunud jätta oma rahvale mulje, et tegemist on vaba ja sõltumatu demokraatliku riigiga, kus riigi võimu kannab nii, et igipull otsa ees rahvas.
Vaata, Markus, üks asi veel, eks, et sa nüüd ütlesid ilusasti, et me oleme rääkinud süsteemidest. Jah, me oleme rääkinud süsteemist, kui palju laiemast, kui palju suuremalt,
laiemalt
hoomatavast sellest mõistest, eks. Sellepärast ei olegi mõtet keskenduda teatud detailidele, sest et kui süsteem iseenesest ei ole nii kvaliteetne või oma olemuselt on ta niivõrd mööda, et ta ei täida neid ülesandeid, mida me tegelikult riigi ja rahvana vajaksime, siis tuleb jälle see sama habemega lugu meelde sellest majast ja fundamentist ja sinisest korstnast ja et ei ole mõtet hakata korstent värvima siniseks, kui sul põhimõtteliselt on see sama maja fundament lonkab või on kiivas ja läheb sinna suunas, et kõik seinad värisevad ja praad on sees ja saad aru, siis peaks ikkagi alustama ikkagi korralikust fundamentist, kui me midagi tahaksime normaalselt rajada või ellu kutsuda. Aga täna me oleme sinna jõudnud, et me oleme roninud selle värisevalt korstnatsa ja vaadanud igale poole ringi, kuidas mujal kõik elatakse ja istume ja unistame oma ilusest, sinisest, helgest tulevikust. Nüüd meil on ka mingisugused sinipöörded ja rohepöörded ja arvame, et kõik see, mida me oma soovunelmates mõtleme ja ise endale ette kujutame, et see ka meie õuel ühel päeval jõuaks.
Harri, kuidas me saaksime, iga üks meist, olgu mina siin, Mats Mõmmkülas või ükskõik kes, kuidas me saaksime, mis tunnuste järgi eristada riikliku tegeliku tegevust, riiklikust asendustegevusest. Põhimõtteliselt tõepoolest, sa ütlesid meie meditsiinisüsteemi kohta, et see on kõige kallim ja kõige ebamugavam, mida me võiksime öelda energeetika kohta või võib-olla hariduse kohtagi, kuna selle administreerimiseks läheb ikka hirmsat jõudu vaja. Põllumajandus on niisugune sõna, et seda nagu eriti ei mäletagi. Metsamajandus, kes kurratsest aru saab, mis toimub, aga kuidas eristada tegevust asendustegevusest?
Vaata, Markus, see on niivõrd läbi põimunud, et seda on väga raske niimoodi eristada, sellepärast, et...
Tähendab, uss on sees.
Jaa, küll, aga näiteks, kui sa tahad tänases ühiskonnas teostada neid samu elukondlike pisitehinguid ja teatud kriteeriumitele, me ütleme, vastavaid tehinguid sa saad teha lihtsalt, mugavalt, hästi, sa ütled, et riik toimib, et kõik on suurepärane, mis puudutab nagu seda tehnilist poolt. Siin tulebki ju põhimõtteliselt lüüa kogu see teema lahku. Üks on tehniline teostus, teine on see sama kontseptsioon, mis on suunatud riigi seisukohalt tulevikku, mis peab tuginema meie vabariigi või meie põhiseaduse preambulale.
Et on paindiks praegustele ja tulevastele ametnikele?
Ei, nendele samadele põlvedele, eks? Aga kui me nüüd räägime, et meil on e-riik, jah, me saame pangateenuseid kasutada niimoodi. Aga vaata, asi on ka selles, et see ei ole midagi paljudes riikides enam uut, sest et ka teised riigid tulevad ja teevad ja mõned riigid on jõudnud juba oma käsitluses vaatad palju kaugemale kui Eesti.
Muide, 10 aastat tagasi, kui ma käisin Bahreinis ja külastasin seal ühte haiglat, siis ID-kaardiga sai seal teha ime asju, kus juures oote järjekord 10 minutit ja siis sa läksid, nagu sinu Madagaskari kirjeldus või kus see oli, et läksid koridorist ukses sisse ja kui sa jõudsid koridori lõpp, olid sul kõik analüüsid antud, kõik vastused käes ja ukrainlannast tõekene või arst.
Armeenlanna
oli see kord.
Armeenia tüdruk oli seal, jah.
Ühesõnaga see, kelle nupp nokib, oli läinud no kuhugi, kus väidetavalt ei ole nii hea kui tema oma riigis või vähemalt Eesti seisukohalt ja sai seal tööd teha inimese.
Mulle väga meeldis tema ütlus, et tulles siia, kui ma enne tulin siia, siis ma olin pediaater, aga nüüd ma olen arst. Selles suhtes, et nüüd minu professioon, minu oskused on niivõrd laienenud, Ja erinevalt nüüd vaata, nüüd me tuleme jälle korraks jääle tagasi, siis ega meil ju enam, ütleme, kliinilist või klassikalist diagnoosi arsti poolt ei panda. Meil ütleb ju masin, mis sul viga on.
Ja see on kohustus
alluda sellele. Kui arst hakkaks ise diagnoosima, siis öeldakse, et see ei ole teaduspõhine, see on subjektiivne.
Ja sinu paneme nüüd vangi.
No päris siin just ei ole, aga sellised diagnoosid nagu üldiselt eriti ei päde. Et kui masina paneb sulle diagnoosi, siis sul see kindlasti on ja kui masin seda ei kinnita, siis arsti jutt ei maksa midagi. Tähendab, ei tea, aga minu head sõbrad tuttavad, kes on arstid, mulle seda, on kõik seda mulle niimoodi väitnud ja on öelnud, et kogu süsteem on jõudnud sinnani. Aga kui sa nüüd ütled veel, jah, et mis moodi siis eristada seda riigi toimimist näilist ja mitte, siis tegelikult ega lähedal seistes ja keskel olles väga paljudel juhtudel sa ei saagi aru, et sinu ümber on selline matriks, mis on paljudel juhtudel näiline. Et see, mis on sinu ümber, see toimub, see on kõik nagu reaalne. Ja kas sulle see meeldib ja see ei meeldi, noh, see on nagu üks küsimus. Aga kui me ju räägime tulevikust, me räägime arengusuundadest, me räägime nendest võimalustest ja me räägime nendest oskustest täna kujundada meie homne päev, vaat siin on küsimus hoopis teistsugune.
Nii on, aga ma arvan, et täna paneme punkti või kolm ja aitäh, Harri Raudvere! Meie püha sõda läheb ikkagi edasi.
Absoluutselt.
Kaunis päev on alanud jälle, päike paistab ja meri on selge. Mõtlen ei ole selle loojangule peal. Soovin teile nüüd. Olge armsad, sooja vette pistan ma varbad, Hiiumaa on väike paradiis. Vaatan tühjade taskute põhja, hingan looduse hommikust lõhna, täna sinust unistan veel, sest et meil siin siit. Sest et meil siin olla on ju hea. Tule õht nii hella, vaita pead. Paadi ninast vaata üle vee. Ja ma leian tee. Sinu nii leian tee. Sest et meil siin olla on ju hea. Tule õht nii hella, vaita pead. Paadi ninast vaata üle vee. Ja ma leian tee. Sinu
saade on salvestatud 2021. aastal.